Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talas Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. Istorija, kao jedna od bazičnih društvenih nauka, donosi nam pregršt veoma interesantnih priča. Jedna od najzanimljivijih sigurno se tiče puteva Miroslavljevog evanđelja, najljepšeg slovenskog rukopisa koji je ukrašen sa 296 minijatura. Knjiga je od 2005. godine uvrštena na UNESCO-vu listu pokretnih kulturnih dobara od univerzalnog značaja za čovječanstvo, za pamćenje svijeta. U toku svog dugog života od 800 godina Miroslavljevo evanđelje doživjelo je neobičnu sudbinu i putovalo čudnim putevima. U današnjoj emisiji Bona fides, uvaženi slušaoci, za vas smo pripremili tonski zapis iz kultne emisije Radio Beograda kod dva bela goloba, koja govori kako je sačuvan najstariji srpski ćirilični rukopis, a sve povodom izložbe Putevi Miroslavljevog evanđelja.
Najstariji srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo evanđelje potiče iz druge polovine 12. veka i jedan je od najlepših slovenskih rukopisa, ukrašen sa 296 minijatura.
Knjiga je 2005. godine uvrštena na UNESCO-vu listu pokretnih kulturnih dobara od univerzalnog značaja za čovečanstvo, pamćenje sveta.
U toku svog dugog života od 800 godina Miroslavljevo evanđelje doživjelo je neobičnu sudbinu i putovalo čudnim putevima. O tome govorimo u ovoj emisiji.
Ja, grešni Gligorije Dijak, nedostojni da se nazovem Dijakom, zastavih zlatom ovo evanđelje velikoslavnom knezu Miroslavu, sinu Zavidinu, a mene, gospodine, ne zaboravi grešnoga, već me sačuvaj sebi, da mi nije žao, gospodine, što sam radio tebi, knezu svome, gospodinu, ako me ne čuvaš grešnoga.
Tako je Gligorije Dijak ostavio oskudno svedočanstvo o sebi kao posleniku na izradi evanđelja. Šteta što nije zapisao nešto bliže o sebi i o drugim prepisivačima kojih je po svoj prilici bilo. To ni do danas naučnici nisu do kraja utvrdili, ali su zato skloni da po jezičkim osobinama njegovih zapisa tvrde da je Gligorije bio Srbin. Pojedini mu čak prebacuju da je svojim zapisom hteo da pošto poto osigura sebi gospodarevu naklonost i milost.
Utvrđeno je da je Gligorije Dijak pisao Alilujare, stihove pisane crvenim mastilom, i da je evanđelje zlatom zastavio. Prepisivači teksta crnim mastilom bili su drugi monasi ili đakoni, tako da je po nekima radilo 5 lica na tekstu, inicijalima i minijaturama Miroslavljevog evanđelja.
Ipak će biti najbliže istini da je glavni prepisivač bio Gligorije Dijak. Zašto bi se inače potpisao? A da su drugi pomagali i to pod njegovom kontrolom i rukovođenjem.
On je jedini zapisao svoje ime na marginama evanđelja, što znači da je na to imao moralno pravo.
Knjigu je naručio humski knez Miroslav, brat po majci Stefana Nemanje, kao dar svoj zadužbini, crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju.
Ne zna se kada je tačno nastalo evanđelje. U dosta opširnom zapisu Gligorija Dijaka na kraju evanđelja nije upisana godina njegovog nastanka. To je svakako bilo pre 1198. godine, jer je te godine umro knez Miroslav.
Pretpostavlja se da je knjiga nastala u vreme oko 1190. kada je kneza Miroslava u ratnom sukobu pobedio brat Stefan Nemanja, oduzevši mu najveći deo oblasti. Od tada humsku oblast nasleđuje vladarska kuća Stefana Nemanje.
Sveden na malu oblast oko Bijelog polja, pobeđeni knez Miroslav imao je više vremena da misli o prolaznosti ljudskog života i slave. Verovatno je tada mogao da naruči da se u nekom od skriptorija u Dubrovniku ili Kotoru izradi evanđelje za njegovu crkvu. Sam ktitor oštro se suprotstavljao uticaju katoličke crkve i papske kurije, koja je bila na strani splitske nadbiskupije, sa kojom je Miroslav bio u žestokom sukobu između 1180. i 1181.
Ovaj otpor prema tradicionalnom prestižu katoličke crkve na njegovoj teritoriji, poručilac raskošne i monumentalne knjige nije izrazio samo izborom pisma, već i slikara. Uspeo je da izrazito zapadnjački ukras, dominantan u modi toga vremena, ublaži mnogim shvatanjima likovnih vrednosti Vizantije i Orijenta.
Koliko je sam knez insistirao na slavenskom pismu, vidi se i po tome što je njegov pečat, koji se nalazio u manastiru Humcu kod Ljubiškog, graviran ćirilskom azbukom.
Thank you. ponasto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Miroslavljevo evanđelje ima 181 list i pisano je na finom, belom i često veoma tankom pergamentu u dva stupca po 23, ređe 22 reda. Povezano je u 15. ili 16. veku drvene korice presvučene mrkom kožom sa utisnutim grčkim monogramom P.P. Svetog Petra i Pavla. Na uglovima utvrđeno je sa 4 eksera, tako da kad se položi na sto, oslanja se na glave eksera, a samo ne dodiruje sto. Format je 28,5 puta 41,5.
Određeno za liturgijsku upotrebu po istočnom pravoslavnom obredu, a ono što je posebna vrednost jesu ornamenti koji po spoljašnjem sjaju prevazilaze sve ostale slovenske ornamente.
Po vrsti ukrasa to su pre svega čelna zastavica ili vinjeta na prvom listu i 4 umetnički izvedene pletenice koje dele pojedine delove teksta, a ostali ukrasi su 296 inicijala i minijatura. To je podatak koji svedoči o ogromnom umetničkom poslu onih koji su na njemu radili.
Veliko značenje ovog rukopisa jeste u tome što se iz određenih i ustaljenih osobina njegove grafije i ortografije može zaključiti da je formiranje naše nacionalne recenzije staroslovenskog jezika već bilo završeno mnogo pre osnivanja samostalne Srpske crkve.
Zatim u srpskom ćirilskom pismu i književnom crkvenom jeziku jasno se zapaža genetička veza sa glagoljskim pismom, koje je još u drugoj polovini 12. veka postojalo pored nadmoćnijeg ćirilskog. Znamo kada ni kako je Miroslavljevo evanđelje odneto na Svetu Goru. To se moglo dogoditi najkasnije u 17. veku, kada je crkva svetih apostola Petra i Pavla pretvorena u džamiju.
Koga je tamo preneo, do danas nije utvrđeno. Po jednoj pretpostavci mogli su to da učine i hilandarski kaluđeri, tako što su oni imali svojevrsnu zaštitu. Naime, po posebnoj carskoj hrisovulji, hilandarskim kaluđerima, bio je obezbeđen nebranjen put v Srbiju. Prema tome mogli su da ga prenesu oni sami, ali su isto tako to mogli da učine i kaluđeri iz Srbije, koji su često hodočastili Hilandaru.
Suštinski je to sve jedno. Evanđelje je čuvano u Hilandaru više od 500 godina.
Polovinom 19. veka, tačnije 1859. godine, obišao je manastir Hilandar čuveni ruski istraživač slovenskih starina i pasionirani skupljač starih rukopisa, arhijepiskop Porfirije Uspenski. Njemu su tom prilikom pokazali Miroslavljevo evanđelje. Pod kakvim uslovima su mu to dozvolili, ne zna se, tek on je isepao jedan list iz evanđelja.
U širokom džepu svoje mantije ili možda u prtljagu preneo ga je u Rusiju. Taj list se danas čuva u publičnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Zahvaljujući toj krađi, naučna javnost je saznala za postojanje ove dragocene stare knjige.
Nekoliko godina docnije, 1873. Sreznjevski će objaviti iscepani list iz zbirke Uspenskog. Tim povodom je srpski naučnik Stojan Novaković napisao kratku belešku i krstio knjigu Miroslavljevo evanđelje.
Naime, ovaj list je već 1874. godine bio izložen na velikoj arheološkoj izložbi u Kijevu. Tamo ga je video čuveni srpski historičar i političar Stojan Novaković. Kao upravnik Narodne biblioteke došao je u Kijev na arheološki kongres. Pažljivo je precrtao izloženi list, njegova kopija čuvana je u Narodnoj biblioteci sve do 1941. godine.
Tako je i do naše učene javnosti onoga doba doprla vest da je sačuvana jedna znamenita srpska knjiga iz 12. veka. Stanim sa strahom, von me je, svjato je voznošenje mir je prinositi.
Thank you.
hodočašće Svetom Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i zgoreće u katranu i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, s točka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca, ni do pravuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojča duče iz majke, iz majčnog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim, pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata s robije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa?
Radio Svetigora.
Otkriće najstarije srpske knjige Miroslavljevog jevanđelja snažno je odjeknulo u Srbiji. Kada je nekoliko godina docnije bivši upravnik Narodne biblioteke Stojan Novaković postao predsjednik vlade, a drugi čuveni istoričar Ljubomir Kovačević, ministar prosvete, razmišljalo se o mogućnostima da se Miroslavljevo jevanđelje vrati u zemlju.
Kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Hilandar na Uskrs 1896. godine. Po staroj tradiciji srpskih kraljeva, on je tom prilikom velikom novčanom svotom darivao Hilandar, a Kaluđeri su mu uručili, kako je već dogovoreno, Miroslavljevo jevanđelje.
Po povratku kralja Aleksandra Obrenovića u Beograd, ondašnje srpske novine u broju od 5. avgusta 1896. godine objavile su, pored ostalog, i ovo.
Bratstvo carske lavre u znak blagodarnosti za kraljevu milost podnelo je njegovom veličanstvu na dar dva dragocena starostavna spomenika, Miroslavljevo jevanđelje i Nemanjinu povelju, kao najstarije spomenike srpske pismenosti koji su u Hilandaru bili hranjeni.
Da baš taj poklon dobije kralj Aleksandar I. Obrenović, udešeno je izgleda ranije diplomatskim kanalima.
Sasvim je sigurno da je njegova pohoda Hilandaru učinjena iz drugih pobuda, a ne zato da otkupi i donese Miroslavljevo jevanđelje. Učinili su to drugi, a njegova posjeta im je dobrodošla da čitav ceremonijal oko preuzimanja jevanđelja dobije veći značaj.
Po svemu sudeći, hilandarski monasi su tada bili obilato carski obdareni da bi se lakše privoleli na takav poklon. Prevedeno na jezik današnjice, Miroslavljevo jevanđelje otkupljeno je u pravo vreme, jer je posle toga došla ruska delegacija sa istom namerom. Vratili su se razočarani.
Već 1897. godine poznati filolog i izdavač starih tekstova Ljubomir Stojanović odneo je Jevanđelje u Beč. Priredio je za ono vreme izuzetno raskošno fototipsko izdanje koje je štampano samo u 300 primeraka. Nije izostavljen ni onaj list iz ruske publične biblioteke. Odgovoru je Ljuba Stojanović zapisao:
ovo jevanđelje, koje je za Miroslava pisao i zlatom zastavio grešni Gligorije Dijak, i koje ne samo što spada među najstarije pisane spomenike naše literature, nego po umetničkoj izradi inicijala sa ornamentima i figurama ono stoji usamljeno, jamačno kao jedino očuvano u srpskoj, a ravna mu nema ni u jednoj slovenskoj literaturi, ne samo toga doba, već i koji vek kasnije. Po snimku inicijala sa nekoliko njegovih listova, čuveni poznavalac ovoga posla Buslaev veli da ornamenti njegovi sobom predstavljaju nešto sasvim osobito, nečuveno. Čak se sme reći i nemogućno u slovenskim rukopisima pisanim ćirilicom, ne samo u 12. veku, nego i mnogo docnije.
Zapisao je Ljubomir Stojanović o Miroslavljevom jevanđelju.
Thank you.
Radio Svetigora.
Za istinsko pokajanje moramo naći istinskog Boga. Njemu se obratiti. Bez mene ne možete ništa tvoriti, kaže na drugom mjestu Hristos. Znači, treba nam i prava vjera. Ne samo da osjećamo žalost, ne samo da osjećamo potrebu da se vratimo, nego da nađemo put. Koji je put? Hristos. Koji je istina? Hristos. Koji je život? Sveukupni život. Sve život. Punoća života. Hristos. I sam Hristos, kada završava svoju misiju pred krsno stradanje, dosta puta govori apostolima o ljubavi. Kao da sve svoje zapovesti, sve ono što je pričao, i sve je važno, i post, i molitva, i znoj, i smetanje, sve to važno. Ali ako ljubavi nema, onda smo kao kimali koji zveči, zvono koje ječi, prazni smo, nemamo ništa. On onda kao da sažima sve svoje poruke i govori, ostanite o ljubavi moje, kao što sam ja ostao o ljubavi oca mojega. To je sve svodi opet na ljubav. Po čemu ćemo prepoznati ljudi koji su van hrišćanskog sveta? Ili koji, na primjer, ispituju da li smo mi zaista neki normalni ljudi, da smo tako pali s Marsa, pa eto nešto kao sad pričamo o pokajanju, idemo u crkvu. Po tome ćemo vas prepoznati ako međusobno ljubav budete imali. Znači, istinsko pokajanje, istinska ljubav.
Radio Svetigora.
Pošto je izvršeno fotolitografisanje u Beču 1897. godine, Miroslavljevo jevanđelje je vraćeno u Beograd i čuvano u ličnoj arhivi kralja Aleksandra I. Obrenovića sve do njegove pogibije 29. maja 1903. godine. Prvu vest da je Miroslavljevo jevanđelje nestalo objavio je list opozicija u broju od 22. septembra 1904. godine.
Molimo advokata, potpredsjednika i, ovo je glavno, branioca mase pokojnog kralja Aleksandra, gospodina Nikolu P. Nikolića, da obavesti javno mnjenje šta bi od originala Miroslavljeva jevanđelja. To je bila svojina pokojnog kralja, a ceni se na 80.000 dinara. Kažu da ga nema. Čista posla.
Na javnim mestima počele su da kruže razne vesti.
Po jednoj verziji, Miroslavljevo jevanđelje bilo je vraćeno Hilandaru još pre pogibije kralja Aleksandra, jer je tobože takav ugovor bio potpisan o uskrsu 1896. godine, da se jevanđelje vrati Hilandaru pošto bude umnoženo.
Po drugoj, jevanđelje je ukradeno iz dvora odmah posle smrti kralja Aleksandra i za skupe pare prodato u inostranstvu pod uslovom da se o tome čuti 50 godina.
Miroslavljevo jevanđelje nalazi se u biblioteci Mletačkog arhiva, navodno kao poklon neke Rumunke, dalje rođake pokojnog kralja Aleksandra Obrenovića.
U Narodnoj skupštini poslanik Vojislav Marinković upućuje direktno pitanje šta je sa Miroslavljevim jevanđeljem. Ministar ne ume da odgovori.
Stari kaluđeri plaču kao deca za dragocenim spomenikom. Zar mi čuvali tu srpsku svetinju više od 500 godina, a iz srpskog dvora ukradena nakon nekoliko godina? Proklet neka je i od ovoga i onoga sveta, i on lično, i sve potomstvo njegovo, onaj koji je ukrao ili ma kako učinio da se ukrade Miroslavljevo jevanđelje i koji zagovara i ometa nalazak njegov. Proklet.
Dok je trajala rasprava oko nestanka Miroslavljevog jevanđelja, javio se i pukovnik I. M. Ćirić, koji je 1896. godine bio u pratnji kralja Aleksandra na njegovom putu za Hilandar.
kralj Aleksandar dobio je evanđelje na revers od hilandarskih kaluđera i taj revers potpisao je on lično.
Njegova izjava je još više pomutila vodu i skrenula istragu na drugu stranu. Oglasio se i bivši upravnik dvora kralja Aleksandra Jovan Pavlović. On za list štampa izjavljuje da mu je rekao bivši upravnik dvora da posle kraljevog ubistva evanđelje nije našao u kasi, ali da je čuo da je kralj naredio da evanđelje uzme njegov adjutant general Laza Petrović. I evanđelje nije bilo ukradeno, nalazilo se u dvoru. Dokazana je tačnost izjave bivšeg upravnika dvora da je evanđelje predato kraljevom adjutantu generalu Lazi Petroviću.
Međutim, u onoj žurbi i haosu posle pogibije kraljevskog para, iz adjutantovog stola su izbačena sva dokumenta o ubistvu kneza Mihajla. Za taj materijal bio je zainteresovan kralj Petar I. Karađorđević, pa su zbog toga sva ta akta stavljena u jedan sanduk i predata kralju. Evanđelje je smatrano za neku nevažnu staru knjigu.
Kada je izbio Prvi svjetski rat, kraljev bibliotekar Dobra Ružić poneo je iz Topole tri važna kraljeva sanduka. Znalo se da je jedan od njih bio pun nekih hartija, a kralj mu je također napomenuo da taj sanduk nije niko nikada otvarao.
Ružić ga je otvorio tek u Kruševcu i u njemu na svoje zaprepašćenje ugledao Miroslavljevo evanđelje. Predao ga je odmah regentu Aleksandru Karađorđeviću. Regent ga je onda predao na čuvanje ministru prosvete Ljubi Davidoviću.
Prema tome, ni do danas još nije potpuno osvetljena istina o sudbini Miroslavljevog evanđelja u vremenu od 1903. do 1915. godine.
Mir je cijela česna, zdrava dogodenstvujuša, pravopravljaša, slovo tvoje je istini.
Thank you. pošto Bog sve stvori i vidljivo i nevidljivo i stvori sve što je stvorio i na kraju stvara čovjeka i kaže vidje Bog da je sve dobro što je stvorio. Upravo to dobro jeste i čistota, jer iz čistote akta Božjeg stvaranja, iz te čistote Božije ljubavi, rađa se čistota stvaranja. I sve što je stvoreno vidje Bog da je dobro.
Radio Svetigora.
...1915. godina, srpska vojska povlači se preko Albanije. U jednoj njenoj koloni nošeno je tada i Miroslavljevo evanđelje. Sanduče u kome je bilo spakovano služilo je Vladimiru Stevčiću umjesto jastuka. Svoje potpise na sanduk stavili su Ljuba Davidović, Voja Marinković i Avram Lević, načelnik računovodstva u Ministarstvu financija.
Lević mi je rekao da je u sanduku najdragoceniji spomenik srpske kulture i pritom mi naredio da ga čuvam više od svoje glave.
Na krv Vladimir Stevčić je dobio stan, a za blagajnu i Miroslavljevo evanđelje izrađeni su specijalni trezori. Tu je sačuvano sve do dana kada je Stevčić predao blagajnu lično Nikoli Pašiću, pod čijim se nadzorom čuvalo do kraja rata. Sa glavnom državnom blagajnom doneto je u oslobođeni Beograd 1918. godine.
Do 1935. godine evanđelje je čuvano u trezoru Ministarstva financija, odakle je te godine preneseno u Narodni muzej, onda muzej Kneza Pavla. Učinio je to Milan Kašanin. Tako je jedna nacionalna i verska relikvija našla svoje pravo mjesto.
Još od 1896. godine vođeni su povremeno razgovori kome treba da pripadne Miroslavljevo evanđelje na čuvanje, Narodnoj biblioteci ili Narodnom muzeju. Sticajem srećnih okolnosti, ono se 1941. godine nije našlo u Narodnoj biblioteci, inače bi doživjelo njenu sudbinu.
Miroslavljevo evanđelje je u pravo vreme, 4. aprila 1941. godine, deponovano u trezore Narodne banke, u naročito pripremljeno sklonište u pakovanju koje je obavio konzervator Milan Duhać.
Jednoj nemačkoj komisiji koja se interesovala tih dana za Miroslavljevo evanđelje, rečeno je da ga je odnela vlada u inostranstvo, posle čega se Nemci više nisu raspitivali. Posle oslobođenja, po odluci Ministarstva prosvete broj 1561 od 15. juna 1945. godine, Miroslavljevo evanđelje je predato Narodnom muzeju u Beogradu.
Tako je stvarana legenda oko jedne knjige koja je sama za sebe legenda.
Njena neobična sudbina, vrijeme nastanka, dugovečnost trajanja, njen nagli nestanak, ponovno nalaženje, sve neobične okolnosti koje su je pratile i mogućnost da se danas može pogledati, obavile su ovu najstariju srpsku knjigu nekom tajnom neuništivosti.
Ona je postala više nego dragocena knjiga, više nego značajni muzejski eksponat. Ona je nadživela sve i postala simbol, deo istorije jednog naroda.
Ali veće radosti nego kada je narod sabran i slavi gospoda svoga. Nema, braćo i sestre, to je najveća radost. To je predukus i preddoživljaj onoga doživljaja u Carstvu Božijem, za koje je ovde samo u maloj meri doživljavamo, a u ponoći onda kada nas Gospod prizove k sebi, kada budemo pred licem njegovim, sa svima svetim ugodnicima njegovim.
Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu i nini i prisno.
Raduje se Sveti Sava, braćo i sestre. Raduje se Sveti Petar Cetinski. Raduju se novi svetitelji Sveti Simeon Dajbalski i mnogi drugi ugodnici iz ovoga roda i naroda. Kada vide svoj narod da slede njihovim putem, a njihov put je put Boži, put Hristov. Ili samo Gospod naš Hristos rekao, ja sam put, istina i život.
Radio Svetigora.
Ovaj svet životinja, ljudi i biljaka, njihovo ukrštanje i neobične kombinacije koje je islikao daroviti slikar, izgledaju kao neki očaravajuće vedar san, jedno divno stvaranje u kome nema ničeg mračnog, oporog ili zastrašujućeg.
Pustinje, pustinje.
Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Bonafides magazin o društvenim naukama. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Starac Kleopava i rumunski. Pričam zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu jedan dan pred Gospodom, kao 1000 godina kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan kao 1000 godina kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva i on pođe za njom, pjeva sad s jednog mjesta na drugo, ovam onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. Kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjevala, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gledaš, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, pa po Bogu, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, onako još stavu čudu i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde. A ovaj njemu kaže, kako ti, po Bogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na šta se ovaj otac složi, aj, tek tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100 monaha i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, jer ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. Ko ste vi sad, dakle ste došli? Kaže, otkud vas je toliko? Nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime tu i ovaj kaže, Partenije, recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion. Jer to je ovaj tako rekao. I nađu da je to bilo pre nekih 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo i skrešio sam pred Gospodom. Rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način. Pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je, i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima. Tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona Fides. Magazin o društvenim naukama. Bona Fides.